O Concello de Lugo, un ano máis, volve a ofertar as actividades de verán 2017 dentro da animación sociocultural dos centros para favorecer a conciliación familiar e laboral dos veciños e veciñas, así como tamén ofrecer alternativas lúdicas de lecer saudable. Este ano temos, como a todos os anos, as aulas abertas nos distintos centros centros sociais da cidade, Fingoi, Uxío, María Valteira, Lamas de Prado, Milagrosa e Maruja Mayo, donde se poden inscribir a partir do lunes, este lunes que ven, do 12 ao 14, e salirán as listas do sorteo o día 15 para todas aquelas nenas e nenos que queiran participar nestas actividades. Hai variedade de horarios para poder adaptarnos pois, a todas as casuísticas da poboación. Tamén temos actividades ao aire libre, os luns e mércores de zumba e yoga no Parque Rosalía de Castro e os martes e xoves de yoga e zumba na Praza de Augas Férreas. Non é necesario inscribirse para estas actividades, simplemente ir ao punto de encontro entre as 11 e as 12 da mañá. E finalmente as excursións de verán, que teñen un custo de 4,12 euros para todas as persoas que queiran participar, e o período de inscripción será entre o 27 e o 30 de xuño, ambos os dous incluídos, no centro de Maruja Mayo, para todas as inscripcións que se queiran levar a cabo. Animar a toda a ciudadanía que participe nas actividades e que teñan pois, esa conciliación ou que consigan esa conciliación, ademais como pasar o seu tempo de ocio e lecer de unha forma saudable e alternativa.